من از کجا و تمنای وصل تو ز کجا ای دوست. اگر چه آب حیاتی هلاک خود جستم بکشنان که تو دانی که سعدی آن کس نیست که با وجود تو دعوی کنه که من هستم. یا
عزیزان جان، به دقایق پایانی دیدارمان رسیدیم. با آرزوی بهروزی و سلامتی برای شما نازنینان، دفتر امروز بوگ جوگ مولیان را میبندیم و تا دیداری و شما خوبان را به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار یارم.
الا ای پیر فرزانه، الا ای پیر فرزانه، مکن منم زمیخونه، مکن منم زمیخونه، که من در ترک پیمونه، که من در ترک پیمونه، دلی پیمون شکن دارم، دلی پیمون شکن دارم.
زدت از خاتم لب زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشه چرا که زهر من داره سزد که از خاتم لب زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشه چه باک از زهر من دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برنمه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم نهانی صد سخن دارم مرا عهدیست با جانان مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن داره هوادارا نکویش را چو جان خویشتن داره
Man, that's how لحظه‌لرز قرین آرامش و عشق گیرامی مخواد تبلر مثل مرتلی اشیدنلر هر یرده که اردبیل رادیوسن اشیده سنسن خوش آنلار خوش لحظه‌لر آرزو ایلیو اسلامی ülkemizin هر بیر نقطه‌سینده و استانمیزین هر بیر بخشینده که یاشیسیز انشالله سعادت من یاشیسیز تاقا فغندی شما بسی دامده تقدیم ملی دوتی نمیشیده سیز
قاف اندیشه
می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی وادی عشق بسی دور و دراز است ولی تی شود جاده صد سال به آهی گاهی در طلب کوش و مده دامن امید زده دولتی هست که یابی سر راهی گاهی
با نام و یاد خداوند حکیم و با عرض سلام حضور یکایک شما شنوندگان گرامی از برنامه تا قاف اندیشه در خدمت شما هستیم. برنامه اختصاص به ادبیات جهان دارد و نگاه من چندی است در این روزها به ادبیات ملل مسلمان است. امروز با سروده‌ای که آغاز کردیم از علامه اقبال لاهوری می‌پردازیم به او که شخصیتی و بیدارگری بزرگ در شبه‌قاره هند بود.
جهان چیست؟ صنم خانه پندار من است. جلوه او گرو دیده بیدار من است. همه آفاق که گیرم به نگاهی او را، حلقه ای هست که از گردش پرگار من است. هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، چه زمان و چه مکان شوخی افکار من است. از فسونکاری دل سیر و سکون غیب و حضور، این که غماز و گشاینده اسرار من است. ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمی اندیش رسد تار من است. ای من از فیض تو پاینده، نشان تو کجاست؟ این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟
غزلی که شنیدید صنم خانه پندار از علامه محمد اقبال لاهوری از نامداران ادب و اندیشه در جهان اسلام در شبقاره هند بود. او در ادبیات اردو نیز یکی از ارکان به شمار می رود. رویدادهای نیمه اول قرن بیستم که در نهایت به ایجاد پاکستان به مثابه دولت اسلامی جداگانه انجامید، بسیاری از نویسندگان اردو زبان را بران داشت که مجموعه ای جالب توجه از آثاری را پدید آورند که در آن به بیان و نشر مطالب سیاسی، اجتماعی و مذهبی بپردازند.
شخصیت و چهره‌ای که ورای همه این نویسندگان بود و تأثیری شگرف بر جامعه مسلمانان داشت، محمد اقبال در گذشته در حدود 70 سال پیش از این بود. فیلسوفی که اشعار اصلاح طلبانش آنچنان تأثیرگذار بود که وی را در ردیف مهمترین متفکران اسلامی دنیای امروز قرار داد.
از آنجا که اقبال جزو نخستین کسانی بود که اندیشه سرزمین اسلامی جداگانه را مطرح کرده بود، بسیاری از کسان وی را بنیانگذار معنوی پاکستان امروز به شمار می آورند. تعداد بیشماری کتاب و مقاله و رساله به زبان اردو و انگلیسی نوشت. هر جنبش مذهبی و سیاسی و اجتماعی در تفکر مسلمانان هند به اشعار و نوشته‌های اقبال روی آورد تا موقعیت مناسبی برای خود فراهم آورد.
اقبال در دوره‌ای از تحولات بزرگ زندگی می‌کرد. در خلال این دوران رهبران مذهبی و غیر مذهبی در کشورهای گوناگون به طور فعال در پی ایجاد تحولات انقلابی در طبیعت و ماهیت جوامع خیش بودند.
این عصر دوران لنین، زیا گوئالپ، آتاتورک و گاندی بود. اقبال تحصیلات اولیه را در لاهور گذرانید و در شیوه تفکر از سر سید احمد خان، شبلی تاریخ نگار و سر توماس آرنولد، شرق‌شناسی که می‌کوشید شناختی همدلانه از اسلام را احیا کند، متأثر بود.
اقبال از بسیاری جهات میراث‌دار اندیشه های شاه ولی الله و حالی بود و سبک شریانان پیروی می کرد.
پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ باز روشن می شود ایام شرق، در ضمیرش انقلاب آمد پدید، شب گذشت و آفتاب آمد پدید. یورپ از شمشیر خود بسمل فتاد، زیر گردون رسم لادینی نهاد. گرگی اندر پوستین بره ای، هر زمان اندر کمین بره ای. مشکلات حضرت انسان از اوست، آدمیت را غم پنهان از اوست. در نگاهش آدمی آب و گل است، کاروان زندگی بی منزل است. آنچه می شنوید عزیزان برنامه طاقاف اندیشه است. نظری افکندیم به اجمال به سروده های علامه اقبال لاهوری. با ما همراه باشید با بخش های دیگر اگر فرصتی بود در پایان برنامه امروز، و اگر نه در هفته آینده باز از اقبال لاهوری سخن خواهیم گفت.
گشودن نتوان، بی تو بودن نتوان، بی تو نبودن نتوان. در جهان است دل ما که جهان در دل ماست، لب فروبند که این عقده گشودن نتوان. تپیدم که سرودم نتوان، ای سبا
درود فراوان بر شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه طاق و فندیشه. با بحث کارشناسی جناب آقای مولا جوادی برنامه رو پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. باز هم در کنار سفره کاروان بزرگان و اندیشمندان نشسته ایم و امید بسیار داریم که زان و دل خود را با یاد این انسان‌های نیکبخت اطراگیم بکنیم. یکی از این بزرگان فکر و کاروان اندیشه مرحوم علامه اقبال لاهوری است که این شخصیت در واقع حکیم بود و مصلح، شاعر بود و فیلسوف و جامعه شناس و مضافاً این که مفسر هم بود و در باب اسلام هم به عنوان کارشناس درجه اول صاحب نظر و نظریه پرداز. دیوان عرفانی جلال قدری از خود به یادگار گذاشته، هم به زبان فارسی و هم به زبان اردو شعر می گفته و در واقع از احیاگران تفکرات دینی هست در شبه قاره هند و کتاب احیای فکر دینی در اسلام هم مؤید این ادعا هست. با این جمله این کتابش آغاز می شود که قرآن کتابی است که درباره عمل بیش از اندیشه تاکید کرده و فرمان داده و همینطور در کتاب و مثنوی ارزشمند رموز بیخودی او که آکنده است از تعابیر قرآنی و اشارات عرفانی. همه اینها اقبال لاهوری را در کنار مفسران روز و اندیشه پردازان معاصر جهان اسلام قرار میده. از مطالب جالبی که شاید به درد شنوندگان محترم بخوره این هست که اقبال لاهوری از آغاز عمر خود به قرآن توجه داشته و ظاهرا این توجه را از عنایت پدر عرفان مسلک خود به یادگار داشته است. خودش در زندگی نامی خود نقل می کند که روزی با آواز بلند قرآن می خوندم که پدرم پهلوی من نشسته بود، گفت که من روزی تو را به نکته‌ای در باب قرآن آگاه خواهم کرد. اقبال می‌فرماید که چند روز بعد پدرم را هنگام خوندن قرآن ملاقات کردم و از او خواستم که اون وعده‌ای را که داده بود وفا کند. می‌نویسد که پدرم گفت قرآن را وقتی که می‌خونی چنان بخون که فکر کن قرآن فقط بر تو نازل شده، از جانب خداوند برای تو نازل می‌شود. اقبال نقل می کند که این سخن پرمعنی در دلم آنقدر نفوذ کرد و آنقدر رسوخ کرد که بیشتر اوقات در حال خوندن قرآن گریه می کردم و عشق از چشمان من می تراوید، برای اینکه احساس می کردم فقط برای من نازل شده است و تنها روی سخن او با من است. خب طبیعی است که وقتی این چنین دیدگاهی به این کتاب آسمانی داشته باشد، شخصیت کامل و شخصیت اکملی به وجود خواهد آمد که در واقع فرزند قرآن هست و فرزند پیامبر اسلام و فرزند معنوی علی علیه السلام که از اندیشه و افکار آنها به وجود اومده. مرحوم دکتر علی شریعتی چه ارادت خاصی به اقبال داشته و خودش نقل می کند که من بسیاری از آموخته های خود را مدیون اقبال و مولانا جلال الدین هستم، از اقبال به عنوان احیاگر اندیشه های اسلامی و پرچمدار آزادی اسلامی یاد می کند. اقبال از داعیان بازگشت به قرآن محسوب می شود که معتقد بود مسلمان ها باید دوباره به قرآن باز بگردند و اسرار خودی را پیدا بکنند. در همین باب است گفته است: چون مسلمانان اگر داری دیگر، در زمین خیش و در قرآن نگر. صد جهان تازه در آیات اوست، عصرها پیچیده در آنات اوست. که از کردم از در واقع داعیان بازگشت به قرآن محسوب می شود. Thank you. در ادامه بحثمون از افکار و اندیشه ها و نوشته های مرحوم اقبال لاهوری گفته شد که بیشتر فکرها و نوشته های او متأثر از آیات قرآن کریم بود، نظر به عشق و شیفتگی خاصی که به قرآن داشته. ایشون در منظومه بسیار مفصلی به تفسیر کلمه لا اله الا الله میپردازد و در آنجا موضوع را به اجتماع مسلمانان برمیگرداند. همینطور در مثنوی اسرار و رموز خودی بازگشت به خود و اینکه خود را از نو پیدا بکنیم، از نو خود را بشناسیم، توانایی های خود، توانمندی های خود و خود را شهود بکنیم و به نور مراقبه و تمرکز به خود بپردازیم، فوق‌العاده این را سازگار و سازنده معرفی می‌کند. زبور اعظم آثار اثر دیگر اقبال لاهوری است که سراپای بوی قرآن دارد و می‌شود گفت که بسیاری از آیاتش در واقع نوعی تفسیر قرآن است. همینطور پیام مشتق او که اون هم به نوعی سراپا تفسیر آیات قرآن است که می‌فرماید در همون جا در ابیاتی از یعنی پیام شرق است که زندگی جهد هست، استحقاق نیست، جز به علم انفس و آفاق نیست. که میبینیم فقط تمام وجه همت اقبال لاهوری در این است که به خود بپردازیم، به خود بیاییم و از طریق خودشناسی به خداشناسی برسیم. یعنی در واقع اقبال لاهوری معتقد است که برای شناختن خداوند باید یه مبنایی داشته باشیم و این مبنا خودشناسی ما هست. از اینجا میفرماید که خودشناسی پایه است و یا به تعبیر دیگر منطق است و این منطق سرانجام ما را به فلسفه خداشناسی رهنمون می شود. یعنی اگر قرار است برای هر فلسفه ما منطقی داشته باشیم، منطق فلسفه خداشناسی هم منطقش خودشناسی است. جاویدنامه ایشون را اگر ما مطالعه بکنیم، در واقع نسل آینده و جوانان آینده مشرقیان را سمبول فرزند خود قرار داده. با جاوید فرزند خود سخن گفته، اما روی سخنش با همه فرزندان نسل آتی هست که همه را به چشم فرزند خود جاوید میبیند. در آنجا باز سخن از همه مقال است، از روی کرده نوین جدید به قرآن است و به آیات است و در نهایت خودشناسی که معتقد است بل اجبار ناخودآگاه یا خواه ناخواه ما را به سوی خداوند رهنمون خواهد شد. من مطلب بسیار جالب و قابل تأملی در پایان عرایزم از اقبال نقل می کنم که ایشون در حالت احتضار وقتی شاگردان و دانشجویان از ایشون توصیه می طلبند می فرماید که سعی کنید اعمال خود را خالص بکنید و مخصوص و اخص بکنید برای رضای خداوند. ظاهرا همین توصیه را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در همان حال می کنند. ایشون نیز همون پاسخ را می دهند و همین سؤال را از امام محمد غزالی هم می پرسند در همون حالت احتضارشون. ایشون هم می فرماید که علیکم به اخلاص العمل، و ما می دانیم که مولانا فرموده که از علی آموز اخلاص عمل. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر می‌کنیم از همراهی شما شنوندگان محترم، از اینکه تا بدین لحظه با این برنامه هستید. صحبتمان در مورد علامه محمد اقبال لاهوری همچنان ادامه دارد.
به بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی، همیشه در طلب هستی چه مشکلی داری؟ به هزار لؤلؤ لالاست در گریبانت، درون سینه چمن گوهر دلی داری، تپید و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت.
به کوه رفتم و پرسیدم این چه بیدردیست، رسد به گمش تو آه و فغان غمزده، اگر به سنگ تو لعلی ز قطره خون است، یکی در آه به سخن با من ستم زده. به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگفت.
ره دراز بریدم ز ماه پرسیدم، سفر نصیب تو از منزلی است که نیست، جهان ز پرتو سیمای تو سمنزاری است، فروغ داغ تو از جلوه دلی است که نیست، سوی ستاره رقیبان دید و هیچ نگفت.
شدم به حضرت یزدان، گذشتم از مه و مهر، که در جهان تو یک ذره آشنایم نیست، جهان تهی ز دل و مشخا که من همه دل، چمن خوش است ولی در خور نوایم نیست. تبسمی به لب او رسید و هیچ نگفت. پیش از آستانه این قرن، اقبال به سبب اشعار اردوی خیش که حاکی از اندیشه های ملی گرایانه، همبستگی مسلمانان هند و آزادی هندوستان بود، از شهرت برخوردار شده بود.
یکی از اشعار اقبال که مربوط به این دوره است، ترانه هند به ستایش و تحسین عظمت و شکوه هندوستان پرداخته است. هنوز هم این ترانه در بین هندیان امروز محبوبیت دارد.
اقبال در 1285 شمسی به کمبریج رفت و در آنجا فلسفه هگلی خواند و در 1287 به سبب نوشتن رساله‌ای با عنوان سیر فلسفه در ایران، مدرک دکترا از دانشگاه مونیخ دریافت کرد. اقامت اقبال در غرب او را با فیلسوفان اروپایی آشنا کرد، خاصه با نیچه و بروکسون. او درباره نقاط ضعف و قوت جوامع اسلامی تفکر کرد و به طرز مستقیم و بی‌واسطه جنبه‌های مثبت و منفی تمدن غرب را مشاهده کرد.
در بازگشت به هند در علی‌گره به اقبال پیشنهاد شد تا مقامی برگزیند، اما او کار حقوق و قضا برگزید. اقبال در باطن در وهله نخست شاعر بود و اشعار خیش را برای بیان افکار خود به شیوهی که در تاریخ دنیای اسلام بی سابقه بود به کار می گرفت.
عزیزان همراه، بدین ترتیب رسیدیم به لحظات و دقایق پایانی برنامه. از همراهی شما ممنونیم.
خدا نگهدار.
برای اردبیل رادیو پخش واحدی برنامه چ حضورزا تقدیم اولدی گرامی شودنلرمیز تاقاف فندیش آنوان دا بیر برنامه ایدی اما یاد یولونسون عزیز شاهدلرمیزن ایسارگرلرمیزن جانبازلرمیزن آزادلرمیزن اولار که وطن عشقیله یاشادلر و وطن عشقینده ده از جانلارن ارزشلی متالارن تقدیم ایدیلر بولار که ایسار نمونالر ایدیلر و ایسارو گذشت و فداکاری واجسین با عزیزلرمیز معنا ایدیبلر ایسار نمونالری افتخار و احترامنان تقدیم اونلی
ایسار نمونالری
بسم الله الرحمن الرحیم بیرولان یارادان مهربان اللهن آدینان حرمتلی دوستلار مهربان شیدنلر سلام ایسا نمونالری برنامه‌سیندن هاموزا سلام دیوغ آرزیه لیوغ همشه باشی اوجا اولاسوز عزیز دوستلار ایسا نمونالری برنامه‌سی هم اردبیل رادیوسوندان هم رادیو نمادان پخش اولی Bugünkü İsar nümunələri bərnaməsində siz əzizlərə yaxşı bir ləhzələri arz edin. Əsli söz, əziz bir canbazın sözləridir ki, onlara qonaq olacaq. Bugün əziz və iftiharlı canbaz və pastor ağayə Hac Səməd Nəzəridən söhbət edəcəyik. İsar vacəsin mənalandıran bir şəxsiyyətdən ki, difa illərində həq cibhəsinə azim olub canbazlıq məqamına çatdı. Dəvət edəyəm siz də bugünkü bərnamədə bizlərə olsunuz. آقای حاج صمد نظری 1343 ایلدا مشین شهره تابه اولان قصبه کندیندا دنیایا گذاشتی. نوجوانلیق ایامینا چاتدیغی زمان اسلامی انقلاب نهضتی باشلانمیشدی و الا او زمانلار اوز تایتوشلاریلا خبرلری اشیتدی. اسلامی انقلاب سمره چاتاندان سورا آز زماندا تحمیلی جنگ باشلاندی و آقای حاج صمد نظری ده او بیلی غیرتلی جوانلار کیمین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیهین فرمایشینه لبیک چمق چون جبهیه آزم آن.
من حاج صمد نظری متولد 1343 قصبه چندینده چی الان قصبه شهر از توابه شهرستان مشکین شهر آتامون آده اسیر نظری کارمند آموزش پرورش دهه 20 الی دهه 40 منم یاشمدن نه تل کشمیردی که آتامو علمدن ورمیشم بودا بیر مشیت الهیدی و تحت سرپرستی شیرزن همسون اوز بزرگوار ننم قرار تاپمیشام تحصیلات ابتدایمی اوز زادگاهمدا همان قصابده ادامه ورمیشم اول راهنمایی خویده مصادف اولده انقلابنان
با توجه به اینکه باغدارن کل آغاجداری به منزله اون اوشاقلارده و اوشاقلاریلا اونون fərqi yoxdur və bəxs o balaca ağaclarda bəmənzəli o xırda uşaqlar kimindir. Bunların intizarı bir dənə bağbandan çox tərdi. Uşaq necə? Balaca uşaqlar ərkoğunluqlar. Bu balaca ağaclara bir mənzəli odur. Və bunlar intizar var ki, o böyüklərdən çox onlara həm sərkeş olsun, həm yaxsılar yetişirsin. Və biz də bunların xasləsin bəravor diləyib və həməşə əlimiz bunların üstündədir. Dər rabitə bu inqilab bizim üçün bizdən böyüklər o zaman 17-18 sinindən yuxarılar Tehran şəhrində işləyirdilər, paytaxt İranda. Onlar bizdən çox roşəntər idi və oradan vaxtı gəlirdilər. Biz o zaman bura şəhirdərdi, kənd idi. Biz onların təriqini əvvələn eşitdik ki, dedilər Tehranda belə bir sərsədə var. Biz də onları təşviqi ilə öz kəndimizdə, özümüzə və öz Meşrişəhr şəhrində özümüzə vəzifə bildik. Rah peymayələrdə, təzahüratda şirkət eləyək. Mən onunla əvvəl rahnumayı oxuyurdum və tamam dostlarla biz də rah peymalərdə onda da gecə günüz yoxdur. Həm gecə idi, həm günüz idi biz rah peymalərdə şirkət eləyirdik. Və mənim də yola bu məsir inqilabı qəbləzin ki, sipaha gedəm. Bu məsir intiqab eləməm buradan başlandı.
Cəng və cəhad meydanı həqnən batilin qarşı durmaq meydanı idi. İran igidləri həmasə yaratmaq üçün meydana gəlmişdilər. Canların İslam, Quran, din və vətən yolunda fəda eləmək üçün bir-birlərindən qabağa keçirdilər. Xulus vücudlarında yağan cavanlar həmasə yaratdılar və nə əzəmətli ləhzələr xəlq oldu. Ağay Nəzəri o həmasə və xatirələrdən danışır.
Biz sərbazların ümumdə bir xislətimiz var. Kulli sərbazlara bu xislətdir. Çox zolar fikirləşirik. Və bir beyt şeir lazımdır. Bu həməşə amada qalmağımıza xidmət vərz edəyəm. O şeirdə var ki, mazində bir anim ki, aram nə deyirim, mozim ki, asudə qima ədəmim az. Sərbaz o güllər aradan gedər ki, sakit qala. Biz həməşə gələk zombi düşümüz olsun, amada edirəm, hepsi olsun və biz ki, sərbazın ümumiyyətlərin müşəxəssəsi, Ben abi qofdi bir dənə böyük şəxs budur ki, sərbaz ziynət kişilər və iftihar millətdir. Bir şəxs ki, bu iki olmanı yədək çəkir, gərək həməşə amada ola və amadəcini hifz edə. Biz də bundan uzaqda dəyirik, elə niyyətimiz budur ki, həməşə öz amadəcimizi hifz edək. Və bu təvəccüb edir ki, bizim bu Bağşəhr qəsəbə, şəhr olandan və o zaman ki, kənd idi. Şuğlu şərifi Bağdariyə məşğul idi, damdarı və Bağdari. Mən də gördüm Doran bazı kəsləcədə, nəinki bu Həsəni Cariyədir, mən də bu şuğlu, Şubbeyonvanı şuğlu dovbum. Bəd əz cəng iki təslim tutdum. Dedim cəng qutarandan sonra və vəxti ki biz izdivac elədim, Allah bizə bir iki dənə salih övlad verdi və gördüm bunların dəstləri yaxçıdır. Bir onların üstündə sərəmaq qızarı elədim, bir də ki bu bağın üstündə, oğlad salih ilə bağ, İkisi mükəmməl həm digərdir. Onlar da əlhəmdülillah yaxşı cavab verdilər və yaxşı dərs oxuyurlar.
İran igidləri, qocaları, cavanları, hətta nocavanları vətən və inam aşiqləridirlər. Bu eşq gün bə gün artıq vücudlarında şöhlə çəkir. Müqəddəs difa illərində də vətən evladları yerində oturmadılar. Əlinə əsləhə alıb cəhad meydanına getdilər. Vücudların pay verib düşmən və düşmanları bu torpaqdan çıxartdılar. İnan və yəqinlə bu işləri görüb isar nümunələri oldular.
Elə 31 şəhərivərdə Elonda biz eşitdik ki, zat Ərəq həmləsi başladı və vaxt ki, sal təhsili başlandı və onda da Sədasima Çəndam bu əndazda zat itirar əsanısı yox idi və o əndazı ki, lazım idi və getirirdi. Ərağın həmləsin, neçə həvafimə oradan həml elədi. 150 neçə dənə İran cavab pasuq oldu, getdilər onlara cavab verdilər. Hətta dedilər, ikisi də məlum dərdi, şübhə yox. Elə ondan mənim dəqdəqəyə fikrim, hətta salı, pəncah noxtada bir seri getdim mənzada Sipaha. Orada ad yazdırdım, bayın ki, dedilər, sən sininin biraz uşaqdır. Xilasa mən israr elədim. Yazıldı, mənə vəxt verdilər ki, özü və eyləm eləyəcək, gəlib gedəsən. Mənim çox dəqdəqəm var idi ki, gedəm zada cibhiyə. Klasa məqdur olmadı. Əvvəlin gün içi biz ezam olduq cibhiyyə sali. Şəhsliyyətlə çıxdı. Mən Dəbiristan ustadım Təhərim Eşkin şəhərdə. Bena bir tosiyyə əziz ustadlarım. Orada mən dərs oxuyurdum. Əvvəl nəzor oxuyur, əvvəl təcrübi. Mən orada səhvdən elədim. Zada bəsigə əvvəlin ruzi şəhsliyyəki yox, yeki yox. Yekində Meşkin şəhərdən biz ezam olduq cibhiyyə və bu zamanda həmzaman oldu ki, əməliyyat Fəxrəddin başladı. Bu tarixdə hərçənd İran düçar namülayimət olublar və biz də bir onlar bir dənə müsəlman balası, şiyə balası ehsas eləyirdik ki, özümüzün getməyimizdən xanəvadəmiz yaxsılar eləyə bilər zindəciliyə və vəxti televizyonda görürdük ki, nədən Susən Girdin, Hüveyzənin, Bostanın xanəvadəsinin başına, orada o Zənəmşahın başına nə oyunlar gəlir, nə şəbihlər gəlir. Biz günbəgün və qolu ehsasımız cərihədar olub və tezliklə ləhzə şumarə edirik ki, hansı gün biz gedəcəyik cibhələrə və onların əvəzini çıxaq. O namihrəbançılıq ki, bizim həmvətənlərimiz üçün tamamı İran sarayı mənəz.
Bu elin acı şirin günləri olub, həmasəli və iftiharlı ləhzələri olub. O ləhzələrin biri müqəddəs difa illərində rəzməndələrin cibhələrə ezam olmaq idi. Ezam olan ləhzə nə fəqət ailə və qohum qardaş, şəhrin adamları igidlərin yola salmaq üçün gəlirdilər. Vəli aşiqləri rəzm paltarın geyib maşınlara minəydilər və mərdum, ana-bacılar dildə duana onları yola salıydılar.
Hər əməliyyat işi olurdu. Bu təvəccüb edin ki, mənim bacılarım, hamısı mənim ruhi və qol nizam gərimi və ehsasımı hamısı yoxdan bilirdilər. Neçə gün əməliyyatdan sonra hamısı müntəzir idi ki, bir naqvar xəbəri qətən gələcək. Buna qət və yəqin var idilər ki, xəbər gələcək və neçə gün əməliyyatdan sonra ki, eşidirdilər ki, mən falan, məsələn, Məşəddə ya Kirmanda, ya Tehranda, ya Qumda bəstəriyəm.
بگو به یادت روزی که پیشونی بنده ناخسته بستی و گفتی توی دل میرم بازه عدال دل روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری اگه خدا قبول کنه وقت شعارو بپری وقتی رو طول موج عشق خدا به گوشه میشنوه بگو حسین حسین حسین تا همه دنیا بشنوه به یاد کربلا میفنک زمزمه کن اسم شبو پشت سر دلت بذار دعای خیر زیدن رو
شیعه افرادم او تقلید و اشتیشی شیر باشه تو ایران نباشه تنیمن مبا وقتی شی حضرت پیغمبر فرماشده حب الوطن من الایمان یعنی وطن دوست تماق ایماندن ده و بیز ده احساس شاید مثلا بی پند درصد اولا وقتی من جورم منم هم وطنیم مورد تعارض گرار تاپر من اگر گتمسم زای سوالده گتمیم və mənim orada hüzur tapmağım, hər sənsinin minaz olmağı, bəsi cay iftihar. O işi məni çox dərraqı belədi gedən cibhələrə və öz avxaşımızdan difa edəyən bir onvanı bir dənə rəzməndə və sərbaz. Həzrət İmamın fərmayışı buyurmuşdu,
Ta zaman ki cibhələrdə niru lazımdır, vacib-i kifayidir. Və mən də bu cibhəyə, bu xanavadiyə neçə nəfərdən təhk etməmişdim. Həddəqəl hər əməliyyatda biz öz eyimizdən, özüm, bacı oğlum, qardaş oğlum, həddəqəl bir 5-6 nəfər bu xas əməliyyatlarda bizim huzurumuz var idi. Bizim bir quruhi 15 nəfəri varımızdı. Quruhi Piyadərəvi və Kuhnəvərdi Səhərxizan Meşkin şəhər. Biz sübh namazını çəkildik, bizə yatmaq yoxdur. Hamamız səhər saati, saat 5:30, orada gələk özümüzü elami mocudiyyət ilə. Bir məsulumuz var, ağay Süleyman Allah hepsələsin. Orada amar girilir və bu parti zəngəli nəinki təbiyyəti xassıdan bərxordardır, aram bəxşidir. Bir yerdə vərziş nərmiş eləyəsən ki, orada lətafət xassıdan bərxordar ola. Maşının sərsadası olmaya, dudu dəmi olmaya. Bu parti zəngəli də demək olar ki, bizim ustanda xas obuhətdən və nemat ilahədən bərxordardır.
Hacı Murtaza mənim 37-li dostum, 8 il müqəddəs tifada yoldaşım, həm səngərim və mənim əziz qonşum və mənim böyücüm.
Xaç edirəm, Hacı Səmələ, xaç edirəm, burada cümər satıram. Hacı Səmələ, yadəş bir xeyir.
Bəli.
Allah anı və rəhmət
edin. Nə tez keçdi o günlər, o yaxşı günlər hər tez keçdi.
Nəqdən tez keçdi.
Yadəş bir xeyir.
Ələm, o əyyəmi şəhərbən səhərbən səhərbən
səhərbən səhərbən səhərbən
səhərbən səhərbən
Şəhələ həmin şəhsli çağırdı,
bu
günlərə gəldi, bimarsından
çıxdı. Şədid vəziyyətdə.
Bərdə 2 ay yarım.
Bimarsında bəstəri oldun, ələ bu günlər sən bimarsından mürəxəs oldun gəldin və rəhməti anından gəldi sənə sonra.
Çox görməli gün idi.
Çox, vaqiyyət çıxdı, Allah sənə Allah
rəhmət edir. Allah özü qəbul edəsin.
O günlər sən yaramış Şədid bimarsından deydi, o günlər hər gün qol gəlir bizim yanındaşı, bəs Səhmətdən nə xəbər? Səhmət nə olub da, haradadır da? Heç bir səhmətdən xəbər çıxmadı. Allah ona rəhmət eləsin.
Allah ən vaxtlar gedənlər hamısına rəhmət eləsin.
Elə həmin əlinin sorağı tuturdu, həmin sənin sorağı tuturdu. Deyim nənə, sən səhmətdən necə olmaz? Səhmət hətmən salimdir. Səhmədim üçün yoxdur. Allah inşallah inayətlə bu gündə gələr. Nəhayətdə mi qoy, sən yaralanma xəbərin çıxdı bimaristan şəriyyətdən. Dedi, çox şükür ola, mənim balam yaralandı. Bəli, xob, həddəqəlli bu içi düşmən əlinə əsir olmadı. Mən balamın yaralanmağına, əvvəl-fəz qurban olmağına iftihar edirəm. Allah onu ruhuna dəsin.
Allah gedənlərin hamısına rəhmət eləsin.
Vaqiyyət həssəmir, mənə təcrüb xatırı ol sənəcə ürünəqə.
Mən mənə çox dər xoşal oldum da ziyarət elədim. Həsən həməşə xayiş eləyəm. Sərbazıq, sərbazın bundan artıq bir işi yoxdur. Sərbaz həməşə amada gəlin hepsi eləyə. Hər zaman, hər noxtaya yaz dünya niyaz oldu biz.
Allah sənə sağ olasın. Allah sənə yormasın.
Xayiş.
Xoş sənə yadında da əməliyyat nə səhvdə gecə tutmuşdun
aldız. Onda sənin fəkin yaralandı. Nirlar ki, zadil, Bəqol Zəmincir oldular. O, rəhməti Hacı Məniyyəşim, Allah ruhun şəhid eləsin. Bizə həməşə böyük idi. Gördün, Nir Zəmincir oldu və gedək qabağa.
Gözün hansı əməliyyat edəcəkdi?
Vəl-Fəzə hər şeydə əməliyyatdan, bəli, əməliyyatdan bir gün sonraki biz Amehdi rəhməti dəstur verdi. Əmnağa dəstur verdi, mən də onun bir isimsiz keçdi zatdan o tərəfə, Ərvəndən o tərəfə. Bir neçə gün qalandan sonra xəç təsbit olmuşdu. Əsas eləm onu da biz keçəndə orası yaralanmışdın
mən
sən. Hə, yaralanmışdın. Hə, bir naqı var bizə də xəbər verdilər. Xoşbəxtənə bədəz müddəti gördük elə nirlər gətiriblər səni dalı. Elə bəqol yarımcanur gətiriblər. Elə düzdür biz elə o zatlara, səhnələrə bizə adlı bir şeydir, adət eləmişdik. Mən də hə, qərardı kodrəmcilər loğa getmişdi. Nirlərin, ləşkərin, qurdanların, kodrəmcilərin əvəz eləyək. O dostum vardı Fərhad İsmaili, Həştrutdu. Onunla əvəz eləyirdik. Biz daha dərhal ki, Nəxlistanda gedirdik. Qabağımıza bir qoraz çıxdı. Qoraz demə, nişanı bu imiş ki, dayanın. Biz yoldaşı dedi, neynət dedim, vur qoraza. Qorazın üstünə motorla getdi. Qoraz qaçdı.